Takže ja vás chcem pozdraviť v tomto bloku pri našich bohoslužbách pre celú rodinu, keď sa chceme začítať, započúvať do Božieho slova a premýšľať o ňom. Postupne teraz v zbore preberáme na pokračovanie celý prvý list Korintianom, je pomerne rozsiahlý, má 16 kapitol. Začali sme vo viere, že zakúsime, že Božie slovo je živé, aktuálne a že prehovára, aj keď dávno napísané aj do súčasných situácií. Takže dnes budeme čítať už 4. kapitolu z tohto listu. Niektorí možno rozmýšľajú, čo s tým má heliový balón spoločné. Uvidíte, tých kresťanov podobných balónu nájdeme v tomto texte, takže ja sa volám najprv Lukáša, poprosím Lukáša, aby prišiel a prečítal nám, započúvajme sa do textu tejto kapitoly, potom budeme premýšľať o tom, čo sme tam našli.
Prvý list Korinťanom, kapitola 4. Tak zmýšľaj o nás každý, ako o služobníkoch Kristových a o šafároch tajomstiev Božích. Od šafárov sa vyžaduje, aby každý bol verný, ale mne najmenej záleží na tom, či ma vysúdite, alebo akýkoľvek ľudský súd, ani sám sa nesúdim. Lebo ničoho nie som si vedomý, ale nie v tom je moje ospravedlnenie. Ale Pán je ten, ktorý ma súdi. Preto nič nesúďte predčasne, dokiaľ nepríde Pán, ktorý osvieti to, čo je vo tme skryté, a zjaví úmysly srdc, a vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Toto však, bratia, vzťahoval som na seba a na Apola ako podobenstvo pre vás, aby ste sa na nás naučili. Nič na to, čo je napísané, aby sa nikto nevychvaloval jedným proti druhému. Veď ktože ti prisudzuje prednosť? A čo máš, čo by si nebol dostal? A keď si dostal, čo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Už ste sa nasýtili, už ste zbohatli, bez nás ste počali kráľovať, no len by ste kráľovali, aby sme aj my spolu s vami kráľovali. Lebo tak sa mi zdá, že nám apoštolom vykázal Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť, veď sme sa stali divadlom svetu, aj anielom, aj ľuďom. My sme blázni pre Krista a vy rozumní v Kristovi. My slabí a vy silní, vy slávni a my znevažovaní. Až do tejto hodiny aj hladní sme, aj smední, aj nahý, aj bytý, aj bez prístrešia, aj sa namáhame, pracujúc vlastnými rukami. Zlorečia nám a my dobrorečíme. Prenasledujú nás a my trpíme. Hanobia nás a my sa im prihovárame. Sme ako smeti sveta, vyvrhelmi všetkých až dosial. Nepíšem toto preto, aby som vás zahambil, ale aby som vás priviedol k rozumu ako svoje milované deti. Lebo keby ste mali aj 10 000 vychovávateľov v Kristovi, otcov však nemáte mnoho, veď ja som vás evanjeliom splodil v Kristovi Ježišovi. Preto vás napomínam, napodobňujte ma. Na to som vám poslal Timotea, svoje milované dieťa a verného v Pánovi. On vám pripomenie moje cesty v Kristovi Ježišovi, ako učím všade v každom cirkevnom zbore. Niektorí spíšneli, pretože neprichádzam k vám, ale čo skoro prídem, ak Pán bude chcieť, a spoznám nie reč nadutých, ale ich moc, lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. Čo chcete? Prísť k vám s palicou a či s láskou a v duchu tichosti?
Ďakujem pekne. Máme prečítané, možno niektorí už tam ten balón videl, možno, že nie. Uvidíme za chvíľu. Niektorí vidia balón aspoň tu, alebo balóny. Pamätáte si ešte zúčastnení? Pred nejakými 5 rokmi sme prežili pekný čas tu niekde na Rendezi, na záhrade u Pastorkovcov, viacerí sa tam poznávate. Sme pekní, niektorí sme narástli. Nedalo sa odolať, keď sme chodili pri tej príležitosti, to bol deň, keď sa predvádzali tie mašinky tu na Rendezi a taký trochu cirkusový deň a predávali sa tam tie balóny, no tak deti si pýtali, tak sme kúpili, bola z toho veľká radosť, veľké potešenie. S takým veľkým nafúkaným balónom chodili, strážili si ho, aby im neuletel, lebo keď heliový balón pustíte, tak vám uletí do neba kdesi. To je jeho prírodzenosť. Dvíha sa, ide hore, priťahuje pozornosť. Podarilo sa, neuletel, priniesli sme ho domov. Jeden deň alebo dva visel pod plafónom v byte, potom začal postupne klesať, skončil taký zvednutý na podlahe. Predpokladám, že každý z tých balónov, čo si kúpite niekde na vinobrani, takýmto spôsobom skončí. Najprv je to pekne nafúknuté, ide to hore, časom vyfuší a už to nie je tá radosť, ako bývala. Myslím, že sa to nedá ani nafúkať tak jednoducho, iba keby ste mali heliovú bombu doma. No, čo to robí tu? Problém je, že niektorí kresťania v Korinte sa tomuto podobali. V tom texte sme o nich čítali a budeme aj za chvíľu vidieť, ako Pavol ten problém adresuje, ako ho rieši. Čo bolo problém zboru v Korinte? No, tých problémov bolo niekoľko. Korinský zbor na jednej strane veľký, rastúci a mocný, mal veľa predností, na druhej strane Pavol, ktorý ten zbor založil, ale teraz je mimo, v ňom vidí veľa problémov. Niekoľko listov napísal do tohto zboru a spravidla motivovaných tým, že videl niečo, čo bolo bolavé, čo bolo smutné a potreboval to nejakým spôsobom riešiť. Vďaka tomu, v Božej prozreteľnosti, my sme sa dostali k niektorým krásnym myšlienkam, k bohatému vyučovaniu Pavlovmu, vďaka tomu, že v Korinte mali problémy. Takže Pán Boh dokáže aj to zlé niekedy obrátiť na dobré. No a teraz, v tomto texte, Pavol sa dotýka prvého takého veľkého problému, ktorý v tom korinskom zbore uvidel. Natoľko závažný problém, že mu venuje 4 kapitoly. Keď to zoberieme, asi štvrtina listu sa venuje tomuto problému. Mohli by sme ho nazvať tým slovom svári. Pavol to tak aj napísal už v prvej kapitole. Tak som sa dopočul o vás, že sú medzi vami svári alebo roztržky. Ak si spomeniete, o čom sme hovorili v tomto zhromaždení v prvej časti, hovorili sme o múroch, o tom, čo oddeluje človeka od Boha a o tom, čo niekedy delí jedných ľudí od druhých. Takže aj tak by sme to mohli povedať. V Korinte boli rôzne skupinky, ktoré boli akoby múrmi, oddelené jedni od druhých. Nerozprávali sa jedni s druhými. Každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja som Apolov, ja za Skéfasov a ja Kristov. Podelený na frakcie, každá sa označovala podľa nejakého uznávaného vodcu, v ktorom sa videli. Treba pripomenúť, že samotní títo vodcovia osobne v tom nemali nič. V tomto samotnom spore Pavol nemal nič proti Apolovi, Apolov nemal nič proti Petrovi a už vôbec nikto nemal nič proti Kristovi. Ale použiť tú nálepku na seba, že ja som Kristov, aby som sa tým odlišil od vás ostatných, čo by to znamenalo? Jednoznačne každý z nich si mysleli, že sme tí najlepší. Pavol založil ten zbor. Apolón bol vzdelaný, vedel krásne rečniť. Pavol nevedel až tak pekne rečniť ako Apolo. Peter bol pilier cirkvi. Tí medzi nimi, ktorí boli židovského pôvodu, asi s najväčšou pravdepodobnosťou inklinovali k Petrovi. Tu je nazvaný tým aramejským menom Kéfas. Skrátka zbor, ktorý je podelený. A nie je to dobré, nie je to dobré svedectvo. Nie je to dobré pre ich vnútorný život, nie je to dobré pre ich svedectvo pred svetom. Žiaľ, že aj dnes sa takéto niečo v cirkvi vyskytne, že niektorí kresťania nevychádzajú dobre s druhými. Keď takéto, čo si Pavol vidí, tak to jasne považuje za problém a chce ho nejako riešiť. No a v tejto kapitole, ktorú čítame, ktorú sme si prečítali, sme sa konečne dostali k tomu, čo je akýmsi koreňom. Z čoho tieto postoje vyrastajú? Z čoho to pramení? Alebo z čoho to korení? Že títo ľudia sú takto podelení na skupinky, na nejaké kliky a jedni s druhými nemajú dobrý vzťah. Tým problémom je pýcha. Alebo ak by sme sa mohli takého ešte obraznejšieho, názorného pojmu chytiť, tak je to nadutosť. Dá sa povedať, že to slovo je kľúčovým pojmom v celej našej kapitole. Také zvláštne slovo Pavol používa, 7-krát sa vyskytuje v celom Novom zákone iba u Pavla, z toho 6-krát v tomto liste. 3-krát v tejto našej kapitole. V 6. verši sme čítali, aby sa nikto jedným spomedzi nás nevystatoval proti druhému. Doslova by sa dalo preložiť, nenafukoval, nenadúval proti druhému. Ďalej v 18. verši Pavol hovorí, niektorí sa začali nadúvať. V poviem to doslova, ako to v gréčtine, keby sme to mali odtiaľ vytiahnuť, ako by som už k vám nemal prísť. Ale ja prídem a posúdim nie reč tých nadutých, tých nadutcov, tých pyšných, ale ich moc. Takže trikrát v tejto kapitole Pavol hovorí, vašim problémom je, že ste nafúkaní, ako ten balón. Hneď v ďalšej kapitole znova to nájdeme. V zbore majú vážny problém, vážny hriech, ale ho neriešia, oni sú nafúkaní, oni sú nad vecou a nechajú tú vec bujnieť, rásť, neriešia to ako keby nič. V 8. kapitole sa znovu k tomu Pavol vráti, ten verš pravdepodobne poznáte viacerí. Známosť nadúva, láska vzdeláva. Alebo ináč povedané, poznanie nafúkuje. Keď veľa vieš, veľkú hlavu máš, tak si myslíš, že ja som najmudrejší. Vy nič neviete. Ale láska je to, čo v skutočnosti buduje cirkev. A napokon 13. kapitola, to je tá úžasná kapitola lásky, hymna lásky, tam Pavol vysvetľuje, láska nezávidí, láska sa nevystatuje, nenadúva sa. Takže 6-krát zo 7 výskytov v Biblii je tento, list, tento pojem použitý v tomto liste. Povedali by ste, že Korintiania majú s týmto problém? Asi to bude niečo také. Ste podelení na skupinky? Myslíte si jedni o druhých, že my sme viac? Tu, kde si je koreň. A Pavol sa musí k tomu koreňu dostať, aby ho vyriešil. Pýcha je naozaj veľký problém. C.S. Lewis, jeden premýšľajúci kresťan, vo svojej knihe Hovory, jej venoval celú kapitolu s názvom Veľký hriech. Prečítam taký dlhší citát, ktorý niečo odhaluje o tomto neduhu. Existuje jedna neresť, od ktorej nie je slobodný žiadny človek na svete. Každému sa protiví, keď ju vidí pri inom. A väčšina ľudí, s výnimkou kresťanov, len ťažko pripustí, že sa previnuje tým istým. Čím viac je toho pri nás samotných, tým viac sa nám protiví pri tých druhých. Podľa učiteľov kresťanstva je pýcha tou najväčšou neresťou. To viete, že hriechov je veľa. Viete, že kresťania sú na niektoré hriechy zvlášť vysadení. Keď vidíme nejaký nešvar spoločnosti, tak niektoré veci vieme veľmi kritizovať. Lewis hovorí, pýcha je tým najkrajnejším zlom. Necudnosť, hnev, chamtivosť, opilstvo a všetko tomu podobné sú proti nej len uhryznutia blchy. Diabol sa stal diablom práve pýchou. Pýcha vedie ku všetkým ďalším nerestiam. Je podstatou myslenia obráteného proti Bohu. A tu sa dostáva k takej kľúčovej charakteristike Lewis, keď hovorí, pýcha je vo svojej podstate súťaživá. Neuspokojí sa s tým, že niečo má. Vždy musí mať viac než ten druhý. Zvykneme hovoriť, že ľudia sú pyšní na to, že sú bohatí, alebo šikovní, alebo krásni. Ale nie je to tak. Sú pyšní na to, že sú bohatší, šikovnejší, alebo krajší než ostatní. Pyšným sa stávaš porovnávaním, potešením z toho, že si nad ostatnými. Keby sa vytratil prvok súperenia, bolo by aj po pýche. Myslím, že veľmi výstižné. A tento problém, ktorý má tú povahu, že je koreňom, že z neho vyrastá mnoho ďalších, Pavol vidí pri Korinťanoch. Ako to riešiť? Naozaj, keby sme mali poradiť Pavlovi. Vidíš, že tu sú nejakí nafúkaní ľudia, nejakí hrdí ľudia. Ako to vyriešiš? Dáš im nejakú dobrú teóriu, vysvetlíš im to? Také a také sú pravdy. Zamyslite sa nad tým. Ak sú to racionálni ľudia, premýšľajúci, niektorí v Grécku by mohli byť, tak im to možno dojde. Alebo nejako ináč, treba zaútočiť na oblasť vôle. Keď sú pyšní, tak ich treba pokoriť. To sa sotva obíde bez nejakého konfliktu. To nebude bez napätia. V skutočnosti Pavlov prístup v tomto liste je kombináciou viacerých prístupov. Na jednej strane principiálny, že skutočne Pavol im vyloží pravdu, taká, aká je. Ale je aj osobný. Nehovorí len všeobecne, také a také vlastnosti sú dobré, také a také vlastnosti sú zlé, ale hovorí osobne o sebe, o Apolovi, o tých ďalších vodcoch, hovorí o vás, Korinťanoch, keď si predstavíme, že priamo ich oslovuje. Takže aj všeobecne, aj adresne. Ešte ináč by sme mohli povedať, Pavol komunikuje aj racionálne, logicky, to je typický Pavol. Aj v tomto liste by sme mohli nájsť aj v tejto kapitole vyjadrenie typu a tak. A preto, ináč povedané, z toho vyplýva. Pavol je logický mysliteľ, to sú typické spojky pre ňoho, ktoré hovoria, že to, čo on predkladá, je nejako logicky pospájane, že tu nejaká súvislosť. Pavol vie byť veľmi racionálny, vie byť nad vecou. Ale v skutočnosti v tejto kapitole ho vidíme, že nie je nad vecou. On je veľmi silne vtiahnutý do toho. Cíti sa osobne zaangažovaný, až citovo zaangažovaný. Všimli ste si tam tú iróniu, až sarkazmus. Aha, tak vy už kráľujete. A my sme chudáci, my sme smeti. No a vy ste slávni. A my biední, nami opovrhujú. No bar by ste len kráľovali, hádam by sme mohli potom pokráľovať trochu s vami. Irónia. Lebo jeho city sú zasiahnuté. Hovorí ako otec. Môžete mať 10 000 pestúnov, vychovávateľov, ale ja som vašim otcom. Ako sa správate? Všetko to nájdeme tak trochu namiešané v tejto kapitole, ale aj v celom tom liste, ako sme ho mohli čítať doteraz. Niektorí ste tu boli na každom z tých stretnutí, niektorí nie. Ja sa pokúsim o taký stručný, a sám sebe pripomínam, že musím byť stručný, prehľad toho, ako sme sa sem dostali. Pavol ešte len začína písať tento list a už hovorí v úvode, píšem Božej cirkvi v Korinte všetkým, ktorí vzývajú meno nášho pána Ježiša Krista. Nepíše len tým, ktorí o sebe hovoria, ja som Pavlov. Pavol píše všetkým, aj tým, ktorí sa vidia v nejakom inom vodcovi. Ešte ich len pozdraví a povie, prajem vám milosť a pokoj. A v skutočnosti gratulujem vám tej milosti, tých darov milosti máte veľa, na to ste bohatí. Ale ten pokoj je problém, lebo máte sváry medzi sebou. Potom prichádza jedna veľmi bohatá časť, myšlienkovo, teologicky bohatá, kde Pavol, keby som to tak zhrnul, ukazuje, ako Pán Boh prejavuje svoju moc skrze slabosť. Paradoxne, Pán Boh si volí slabé, opovrhované, aby tým dosiahol niečo veľké. Keď sa Pavol zameria na to svoje zvestovanie, to, čo som vás učil, slovo o kríži, to je Grékom bláznostvo, Židom pohoršenie. Zdá sa im to slabé, zdá sa im to bláznivé. Čo jeden ukrižovaný nám pomôže? Ale Pavol vysvetľuje, to Božie slabé je silnejšie ako ľudia. To Božie bláznivé je v skutočnosti múdrejšie ako ľudia. To, čo vám ohlasujem, to moje posolstvo, stelesňuje alebo zvýrazňuje slabosť, ktorá je ale v skutočnosti mocná. Ďalej Pavol hovorí, pozrite sa na seba, Korintiani, aký ste, keď sme k vám prišli. Aký si to Pán Boh vyvolil? Nie veľa urodzených, nie veľa bohatých, nie veľa múdrych podľa sveta. Slabé, opovrhované si vyvolil Boh, aby zahambil mocných. A v Kristovi nás urobil Božím vlastníctvom. On je našou múdrosťou, spravodlivosťou, posvetením, vykúpením, aby sa nikto nechválil. Nikto nemôže povedať, mňa si Pán Boh vybral, lebo som jednička. Slabé si vybral Pán Boh, aby zahambil mocných. A ďalej Pavol hovorí, pozrite sa na mňa, keď som prišiel k vám. Mal som krásne prednášky, ako sofisti, čo za veľké peniaze vedeli vypredávať posluchárne, aby krasorečnili. Pavol hovorí, nie. Žiadne vyumelkované mudrácké reči. Jednoduché posolstvo Kristovi ukrižovanom. Tak som k vám prišiel. Ohlasoval som vám Božie tajomstvo. Slabý nástroj. Pavol hovorí, triasol som sa, bál som sa, keď som išiel medzi vás. Ale Pán Boh si ma použil ako slabý nástroj. Toto robí Pán Boh. Dosahuje veľké veci slabými nástrojmi. Chápete to, Korintiania? Tak aký to má zmysel tváriť sa, že my sme teraz tí silní, tí múdri, my sme tí lepší. Ďalej Pavol vysvetľuje v tom liste v 2. a 3. kapitole, akí rôzni ľudia sú oslovení tým posolstvom evanjelia, ktoré sa šíri. Použil na to tri pojmy, niekedy to v prekladoch nie je celkom zrejme. Hovorí o ľuďoch duševných alebo prirodzených, duchovných a telesných. Tí prirodzení, to sú ľudia, ktorých sa nedotkol Boží duch, neotvorili im ešte oči a tí nechápu veci Božieho ducha. Tie sa musia duchovne vnímať. Oni majú svoj rozum, oni majú svoju logiku, ale Božie veci, to im nedochádza. Duchovný človek, Božím duchom dotknutý, oživený, tomu sa oči otvárajú, ten chápe. A Korintianov samotných Pavol oslovuje ako telesných, mohli by sme povedať slabých, nedospelých, nezrelých kresťanov. Oni už síce sú Boží, Pán Boh im otvoril oči, oni už porozumeli niečo z evanjelia, ale sú stále bábetka, potrebujú mliečko, neznesú nejaký tuší pokrm. Rôzni poslucháči. A ďalej Pavol hovorí, Pán Boh si používa rôznych pracovníkov. Dokonca hovorí, my sme spolu pracovníci. Niekto je priekopníkom, niekto sadí, keď použije Pavol tú záhradnickú metaforu, niekto sadí, niekto polieva. Ja som sadil a polopolieval, ale Pán Boh je ten, ktorý to požehnal. On dal ten život, že tu z toho niečo narastlo. Ja si nemôžem pripísať zásluhu, hovorí Pavol. Apolo si nemôže pripísať zásluhu, to je predsa Božie dielo. Niekto sadí, niekto polieva, ale Pán Boh dáva život. Pavol použije aj iný obraz z architektúry a hovorí, ako dobrý staviteľ postavil som základ a iný na ňom stavia a každý nech si dá dobrý pozor, ako stavia. Ten základ už stojí. Pavol dobre odviedol svoju prácu, ale čo ty na to položíš ďalej? Bude to zlato, striebro, nejaký hodnotný kameň alebo drevo, seno, slama, príde deň, že to oheň vyskúša. Rôzni poslucháči, rôzni spolupracovníci, Pán Boh to všetko používa. Nie je dôvod, aby sa tu Pavol stával proti Apolovi. Pavol sám to nerobí. Prečo to robia títo Korinťania? Prečo si myslia, že to meno, tá značka, niečo veľké znamená? To sme mali doteraz. Dostávame sa do našej 4. kapitoly, kde Pavol sa chce vysloviť k samotnému tomu problému. Tu je ten koreň. Je tu pýcha. Je tu tá nafúkanosť. Čo s tým? Čo by ste postavili proti pýche? Poradili by sme Pavlovi? Čo by mal teraz vyzdvihnúť? Celkom potichu teta Hela povedala, že pokoru. Väčšinou ste si to mysleli, že? Áno, pokora je tá kvalita, ktorá je pravým protikladom pýchy. Chceli by ste byť pokorní ľudia? Ako sa to robí? Ráno stanem a poviem si tak, dnes budem veľmi pokorný. Budem si dávať pozor. Dám si záležať na tom, aby som dnes bol pokorný človek. Ako to dopadne? Asi to celkom tak nepovedia. Ja si pomôžem ešte jedným citátom od Luisa z tej istej kapitoly. Luis hovorí, alebo píše, ak stretnete skutočne pokorného človeka, nebude to slizký a ulistný človek, čo každému hovorí, že on je vlastne úplne nič. Pravdepodobne by ste len povedali, že vyzeral byť radosný a inteligentný a javil skutočný záujem o to, čo ste mu hovorili. Ak sa vám nepáčil, bude to zrejme zo závisti, že niekto dokáže brať život tak v pohode. Pokorný človek nemyslí na pokoru. A vlastne nemyslí vôbec na seba. Vidíme tam tú pointu. Pyšný človek to je ten, čo si o sebe myslí priveľa. Takže pokorný človek je ten, čo si o sebe čo? Čo si myslí primálo o sebe? Nie. To je človek, ktorý sa skrátka nezaoberá sebou primárne. Neriešim stále, ako vyzerám, ako vnímam, ako ma vnímajú teraz títo ostatní. Som vpredu, som vzadu, som príjmaný, som zaznávaný. Skrátka sa nerieši. Vďaka tomu môže vnímať ostatných ľudí. Môže byť otvorený pre to, čo ostatní ľudia hovoria. Čo ostatných ľudí teší, čo ostatných ľudí trápi. Môže tu byť pre tých druhých. Pokora je to, čo tí druhí budú vidieť na ňom. Takže aj Pavol, keď vidí tento problém pyšných ľudí, tak nehovorí, prosím vás, zamerajte sa na pokoru, ale obráti pozornosť na inú kvalitu. A znova slovo, ktoré by sme mohli povedať, že je v istom zmysle kľúčové pre náš diel, vyskytuje sa v jeho úvode aj v jeho závere. A tú kvalitou, ktorú Pavol dáva do pozornosti, je vernosť. V druhom verši hovorí od správcov, od šafárov, sa nežiada nič iné, len aby sa každý preukázal ako verný. Keď pán, majiteľ, zverí svoj statok, svoj majetok, svoje nejaké aktíva niekomu, aby mu spravoval, tak na tom to záleží. Aby to nevytuneloval, aby to nevykradol. Aby sa nesprával lajdácky. Skrátka, aby sa osvedčil ako verný. A na konci, v 17. verši, Pavol, ktorý osobne nemôže prísť do Korintu hneď teraz, aby riešil problémy, hovorí, preto som vám poslal Timoteja, moje milované a verné dieťa v Pánovi. Aj Korintianov považuje za svoje milované deti, ale Timotej je milovaný a verný. Toto je kvalita, ktorú Pavol dáva do pozornosti. Neriešte, či ste pyšní alebo pokorní, ale uvedomte si, akú máte pozíciu, kým vás Pán Boh urobil. Ak sa budete snažiť verne zodpovedať tej pozícii, ktorú vám dal, tak vás nebude kváriť, alebo iných okolo vás, ten problém vašej pýchy. Takže hľadá sa verný služobník, hľadá sa verný šafár. A to prvé, čo môžeme vidieť v prvých piatich veršoch našej kapitoly, je dôraz na to, že by to mala byť vernosť v Božích očiach. Aby Pán Boh sám, ktorý zveril úlohu alebo zodpovednosť, mohol toho človeka ohodnotiť ako verný. Nejde v prvom rade o to, čo si budú myslieť ľudia. Hľadá sa verný služobník v Božích očiach. Pavol používa rôzne pojmy, ako predstaviť seba alebo Apola. Už v 3. kapitole použil to slovo služobníci. Kto sú Pavol a kto je Apolos? Sme služobníci, skrze ktorých ste uverili. Tam je slovo diakonos, diakon, poznáte pravdepodobne v kresťanskom kontexte, čo označuje, čo je bežné slovo pre služobníka. Toto hovorí Pavol. My nie sme nejakí vodcovia, my nie sme nejaké jedničky, pred ktorými musíte teraz skladať klobúky. My sme služobníci. Nás Pán Boh ráčil použiť, aby vás, ľudí zo sveta, zachránil. Ďalej v 3. kapitole hovorí, sme Boží spolupracovníci. Synergos, poznáte slovo synergia, keď 1 plus 1 je viac ako 2. Keď sa spoja síly takým spôsobom, že vytvárajú nejakú novú kvalitu. Toto hovorí Pavol, my sme Boží spolupracovníci. Jeden sadí, druhý polieva, Pán Boh požehná a niečo tu rastie. A prečo by sme sa mali jeden proti druhému chváliť? V tejto kapitole máme v prvom verši slovo, ktoré by sa dalo najlepšie preložiť ako podriadený. A tak nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov. Tu je slovo, ktoré jasne naznačuje to postavenie pod niekým. Človek, ktorý má autoritu nad sebou. A ešte jedno, ktoré tu Pavol má to slovo, poznáte, ekonómovia, oikonomos, správcovia. Nám bol teraz niečo zverené. A našou zodpovednosťou predovšetkým je teraz byť verný voči tomu, ktorý nám niečo zveril. Ten kľúčový verš hovorí, hľadá sa u služobníka, u správcu, aby bol verný. Je dôležité si uvedomiť, že vernosť nie je celkom to isté ako úspešnosť alebo efektívnosť. To je to, čo my ľudia skôr hľadáme. Keď niekto je poverený do úradu, do funkcie, tak sa pýtame, aké dosahuje výsledky. Generuje nejaký profit pre firmu? Keď je to v cirkvi, prídu nejakí ľudia vďaka nemu? Má niečo, čím by sa vykázal? Je tu nejaký úspech z toho jeho pôsobenia? Pozor, vernosť a úspech nie je to isté. Je to dobré, keď sa to prekrýva. Ale je možné niekedy byť verný a pritom nevidieť úspech. Je tiež možné dosahovať veľké úspechy, mať veľký vplyv a pritom nebyť verný. To je veľmi zvodná cesta. Je dobré, keď sa to prekrýva. Ale to, čo Pavol tu zdôrazňuje, je, že nám ide o vernosť. V skutočnosti výsledky sú Božím dielom. Pavol aj vysvetloval v predošlej kapitole, nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. Predtým hovorí, kto je Pavol, kto Apolo, služobníci, skrze ktorých ste uverili, a každý tak, ako mu dal Boh. Výsledky patria Bohu. A v tomto zbore budeme svedkami toho, že tu prídu nejakí noví ľudia, že uveria, že odozdajú svoje životy Pánu Bohu, že budú rásť vo viere. Tak musíme povedať, to je Božie dielo. Pán Boh požehnal. Chvála Bohu. To nie je niečo, čím by sme sa my mohli chváliť. Ďalej Pavol hovorí o tom, ako sám seba vníma z očí v oči tým komentárom od ľudí. Pýcha môže mať rôzne podoby. Niekto môže byť pyšný tým spôsobom, že povie, pozrite sa na mňa, v istom mysle, posúďte ma a uvidíte, že som jednička. Že som najlepší. To je pyšný človek. Môže byť aj inakší človek, ktorý povie, je mi jedno, čo si o mne myslíte. Ja sám viem, že som jednička a na vašom názore mi nezáleží. Pavol v skutočnosti nevolí ani jednu z týchto ciest. Pavol hovorí, mne je jedno, ako ma vy posudzujete. Mne nejde teraz o to, ako obstojím pred ľudským súdom. Ale v skutočnosti ani ja sám seba nesúdim. Pán je ten, kto ma súdi. Takže keď Pavol povie, je mi jedno, či ma budete súdiť, alebo ako, to nehovorí z pozície pýchy. Hovorí to z tej pozície, že rozumie, komu je v skutočnosti zodpovedný. Že Pán Boh mu dal nejakú úlohu. Že pred Božím súdom sa raz postaví. Vlastne všetci v cirkvi, ktorí niečo robia, budeme sa raz zodpovedať tomu, ktorý nám zveril úlohu. V 3. kapitole sme to tiež videli. Dávajte si každý pozor, ako staviate na ten základ. To je písané kresťanom, ktorých život stojí na Kristovi, ktorých dielo stojí na Kristovi. Ten základ je v poriadku. Ten základ obstojí. Ale to, čo k nemu priliepame, ukáže sa to ako hodnotné. Jedného dňa to oheň vyskúša. A potom si každý odnesie nejakú pochvalu. Ešte maličký komentár. Keď Pavol hovorí, Mne nezáleží na tom, ako ma súdite. To nie je postoj človeka, ktorý by bol nekritizovateľný. To len znamená, že jeho hodnota nezávisí od toho, či ho ľudia práve pochvaľujú. Ak mám tento postoj, môžete ma kritizovať a môj život, moje sebahodnotenie sa v tej chvíli nezosype, lebo ja nestojím na tom, čo si druhí ľudia myslia o mne. Dôležité je, čo si Pán Boh o mne myslí. Ale ak máte kritiku, tak práve si ju môžem vypočuť bez toho pocitu, že som ohrozený vo svojej podstate. Ten základ, na ktorom stojím, sa nezatrasie. Ale môžem zvážiť, čo hovoríte? Je na tom niečo? Je to pravda? Mám niečo zmeniť? Pravdepodobne áno. Ak by ste ma kritizovali, ak by sme kritizovali niekoho, kto medzi nami slúži a robíme to konštruktívne, tak je dobre zamyslieť sa nad tým. Ale práve je možné robiť to slobodne, bez toho pocitu, že teraz sa všetko zosype, lebo niekto vidí na mne chybu. Pravdepodobne vidíte, pravdepodobne aj ja nejakú vidím. Dôležité je, čo si myslí Pán Boh. Ľudský súd je vždy problematický a minimálne také tri problémy pri ľudskom súde vidíme. Jedna vec je, že súd skrátka nepatrí ľuďom. Posúdiť Božích správcov môže Pán Boh, ktorý im niečo zveril. Ďalej, ten ľudský súd je predčasný. Pavol aj hovorí, nesúďte nič predčasne. Takže kedy bude ten čas súdiť? Pavol hovorí, Pán Ježiš sa vráti znova. A ten deň preskúša všetko to naše dielo, čo sme budovali. A tiež problém ľudského súdu je zo samej podstaty, že je povrchný. Môžeme posúdiť to, čo vidíme, to, čo vnímame. Ale Pánu Bohu ide o viac. Pavol vysvetľuje, budú posúdené skryté zámery srdc. Vy môžete samozrejme posúdiť mňa, ako som oblečený, ako prednášam, ako sa tvárim, či mi rozumieť a veľa iných vecí. Mali by ste dosť veľký problém vidieť, čo je naozaj vo vnútri, v mojom srdci. To mi nedáva právo obraňovať sa a hovoriť, myslíte si, čo chcete, na tom nezáleží, pretože Pán Boh vidí do srdca. Apoštol Jakub vysvetľuje, nebuďme mnohí učiteľmi, lebo o to prísnejšie budeme posudzovaní. A mimochodom, aby sme neurobili negatívny, nesprávny záver z toho, čo o tomto type posudzovania Pavol hovorí, niekedy je dôležité, aby sme aj v cirkvi súdili, posudzovali. Aby sme vedeli hriech nazvať hriechom. Hneď v ďalšej kapitole je ten problém, že v Korinte je očividný, do neba volajúci a do celého mesta volajúci hriech. A oni sú v pohode, oni sú nad vecou, oni to neriešia. Nás sa to netýka. My sme liberálni, my sme tolerantní, možno si myslia. A Pavol hovorí, dávno ste to mali urobiť na poriadok. Takže aby sme nerobili skratkovitý záver, ale tento druh posudzovania patrí Bohu. A každý z nás, ktorý sme v nejakej Božej službe, musíme predovšetkým s týmto rátať. Jedného dňa Pán Boh nás bude súdiť. Hľadá sa verný služobník v Božích očiach. V tej druhej časti, od 6. po 13. verš, by sme si mohli všimnúť tú myšlienku, že hľadá sa služobník, ktorý si zvolí aj tú ťažkú, tú nepopulárnu cestu. Pavol hovorí Korinťanom, vysvetľuje, nechoďte nad to, čo je napísané. Ináč povedané, tu je písmo, ktoré dáva nejakú normu. A vy ste pyšní a vymyslíte si vlastné pravidlá pre posudzovanie. Tým, čo je napísané, pravdepodobne je myslené to, čo už Pavol skôr v liste odcitoval zo Starého zákona. Také veci ako Pán Boh chytá múdrych v ich chytráctve. Alebo Pán Boh nepotrebuje, aby človek jemu radil, aby mu človek dohováral. Alebo nech sa nechváli bohatý svojim bohatstvom a múdry svojou múdrosťou a silný svojou silou. Ale ak sa chce pochváliť, tak tým, že pozná mňa, hovorí Hospodin. Keby len tie starozákonné citáty, ktoré z písma Pavol vytiahol, Korinťania dobre pochopili, tak nikdy nezaujímu tento chorý postoj súdenia. Pavol hovorí, nechoďte nad to, čo je napísané. Nestávaj sa nad normu Božieho slova. Zároveň treba povedať, nechoďme ani pod to, čo je napísané. Neobchádzajme, keď písmo niečo hovorí. To je mimochodom jeden z dôvodov, prečo sme si zvolili čítať jeden dlhší súvislý text, celú epištolu. A akú tému prinesie, takú budeme musieť vykladať. Nebudeme si sami vyberať, tak ja rád hovorím o tomto a ja rád hovorím o tamtom, lebo čo nám prinesie Božie slovo, to tu bude pred nami, aby sme si vyložili a aplikovali na svoj život. Držme sa slova pokorne a nechoďme ani nad, ani pod. Ďalej Pavol vysvetľuje, uvedom si, že všetko máš iba z milosti. Dostali ste dobré veci ako dary. Ale keď si dostal dobrý dar, čo sa vychvaluješ? Čo máš také, čo si nedostal? Ak si dostal, čo sa tým chváliš, ako keby to bolo tvoje vlastné? A iní, pozri sa, tiež dostali. Pán Boh je dobrý. Dal vám dobré dary. Korinský zbor je bohatý. To je dôvod, aby ste boli za A vďační a za B skromní. Aby ste sa nevychvalovali. Ak si dostal dar, to malé deti robia, že sa pochvália s nejakým darčekom. Pravda, tam to ešte porozumieme. Ale vychvalovať sa niečím, čo som dostal, to je milosť. Pán Boh je dobrý. O tom svedčia Božie dary. Nie, že ja som hodný. A napokon vidíme tu ten oddiel, kde Pavol až ironicky, až sarkasticky hovorí, aké zmýšľanie je v tých Korinťanoch. Už ste sa nasýtili. Tak vy už máte všetkého dosť. Vy máte duchovné hody za sebou, pravda, plné brucha. Vy už ste zbohatli. Ako tam tí v Laodicei na konci Biblie. Ja som bohatý, ja nikoho nepotrebujem. Tak vy už kráľujete. Keby sme tak my mohli s vami trochu pokráľovať, hovorí Pavol ironicky. Vy ste slávni a pozrite sa, čo sme my, apoštolovi. Aký je náš život? Aký sme populárni? Ako si nás svet cení? Sme divadlo svetu. Mimochodom, to nie sú tí herci, čo sú celebrity dnes. V divadle, v aréne mohol skončiť človek vtedy celkom iným spôsobom, potopným spôsobom. My sme tu divadlom svetu, my sme smeti, po nás šliapu. Ale vy, aký ste hrdí. Hľadá sa verný služobník, ktorý si zvolí tú nepopulárnu cestu. A napokon Pavol hovorí, hľadá sa verný služobník, ktorý zanechá dobrý príklad, hodný nasledovania. Sme v tej poslednej časti od 14. po 21. verš. Aj keď odzneli tvrdé slova, Pavol hovorí, toto vám nepíšem, aby som vás zahambil, ale aby som vás napomenul, aby som vás, Lukáš čítal, priviedol k rozumu, aby ste správne začali premýšľať o veci. Veď ja vás mám rád, ako moje milované deti. A vnímajme naozaj charakter toho Pavla, ktorý je duchovným otcom. On založil tento zbor. To sú jeho deti, on ich má rád. Len sa nejako nevydarili, len sú nejakí nevychovaní. Ak ste rodičia, tak to pravdepodobne poznáte. Čím viac milujete svoje deti, tým viac vám vadí, keď z tých detí vyrastá niečo, čo by nemalo. A oni už sa dávno odvratili od Pavla, už si vyberajú iných vodcov. A mimochodom tam nejde len Pavla, Apola a Petra, tie mená sú tu menované. Ale v Korinte už si zvolili mnoho iných vodcov. V druhom liste Pavol ešte viac o tom píše. Nazýva ich zase ironicky superapoštoli, nadapoštoli. Tak vy máte iné autority. Inak múdro dokážu hovoriť. Iné veci dokážu predvádzať. Pestúnov môžete mať bár skoľko, hovorí Pavol. Ale ja som váš otec. Mne na vás naozaj záleží. V mojom srdci ste. A preto hovorí, čo by každý otec mal dokázať. Nasledujte môj príklad. Toto jedno by som chcel, aby ste premýšľali, aby ste žili tak, ako som ja vám ukázal. A mimochodom, Pavol to nerobí hrdo. Hovorí to ako ten, ktorý sám je nasledovníkom. V 11. kapitole, v tomto istom liste, Pavol dáva tú výzvu, buďte moji nasledovníci, ako som ja Kristov. To je jediný spôsob, ako môže kresťanský vodca vyzývať iných nasledovaniu. Neviem, či by som pozbieral tú odvahu, aby som vám povedal, buďte moji nasledovníci. Mal by som tú odvahu pozbierať. Ale keď to poviem, tak nie preto, že som dokonalý, lebo nie som, ale preto, že idem za Kristom. A v tom zmysle, do tej miery, ako ma vidíte ísť za Kristom, ako vám ukazujem Krista, prosím vás, poďte za mnou, aby ste mu boli bližšie, aby ste mu boli viac podobní. Pavol nasleduje Krista. Timotej nasleduje Pavla. Timoteja teraz Pavol pošle do Korintu, aby mali živú ukážku. Nielen list napísaný na nejakom pergamene, ale aby mali živého človeka Timoteja, ktorý im ukáže, čo to znamená vystupovať ako nasledovník Pavla. To znamená ako nasledovník Krista. A to je niečo, čo Pavol hovorí, učím všade. Toto je pre všetkých. To sa učí vo všetkých cirkvách. Ale zároveň, ako tu vidíme, je to niečo, čo sa odozdáva osobne. To je to, čo sa nazýva učeníctvo. Zvláštny spôsob, ktorý si Pán Boh zvolil pre budovanie cirkvi. 2000 rokov kresťanstvo sa šírilo vďaka tomuto, že od srdca k srdcu, od života k životu sa podáva nielen slovo, ale aj postoje, spôsob života. Takže o toto ide. Hľadá sa verný služobník v Božích očiach, nie v ľudských, aj keď to bude nepopulárne, aby zanechal dobrý príklad, za ktorým ďalší pôjdu. Kde sa nájde? V závere tejto kapitoly Pavol hovorí, Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale v moci. Tam tí vaši vodcovia, ktorých si vyberáte, tí majú silné frajerské reči. A kým som preč, tak môžu hovoriť, ale keď prídem, tak sa ukáže, kde je moc. Ale Pavol by nám vysvetlil, kde sa tá pravá sila, tá pravá moc nájde. V tých štyroch kapitolách sme to už mali. Slovo o kríži je Židom pohoršenie, Grékom bláznosť, to ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, tam je Božia moc, tam je Božia múdrosť. Našiel sa ten verný služobník. Pozrite sa na Krista, ako ho predstavuje písmo. Už Izaiáš o ňom hovorí, opovrhnutý bol, opustený ľuďmi, muž bolesti, poznal utrpenie. Pretože toto je cesta, ktorou vyšiel Kristus, že si ho ľudia nevážili. Tak Pavol hovorí, my apoštolovia sme takí istí. To, čo na nás vidíte, to je také, pretože Kristus išiel touto istou cestou. A ešte aj ten charakter, ako sa tí apoštolovia zaznávaní a prenasledovaní správajú, odkiaľ to odpozorovali. Peter, Kéfaš, vo svojom liste vysvetľuje, Kristus, keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa. Všetko dozdal tomu, čo spravodlivo súdi. Ten istý postoj má Pavol. Keď nám zlorečia, my dobrorečíme. Neodplácame. Kristus toto urobil, aby nás zachránil, aby nás priviedol k Bohu a aby nám dal príklad, aby bol takýto náš život. Toto je jeho cesta, toto je Pavlova cesta. Budeš ty tým verným služobníkom? Kristus sa vráti. Pavol hovorí na konci tejto kapitoly, ja prídem a dám veci na poriadok. A nielen Pavol príde do Korintu, ale Kristus príde na zem. Všetko bude vynesené na svetlo, všetko bude správne posúdené. Aký budeme nájdení my? Do jeho prítomnosti, do neba sa nedostaneme ako ten nafúkaný balón. To vydrží pár dní, možno. Potom sa ukáže tá diera. Ale keď budeme verní, keď budeš verný ty, je možné, že budeš počuť tieto slova. Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom. Ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Keď by čím viac takých bolo aj z tohto zboru, z našich zborov, ktorí sa naučia tejto ceste, nie populárne, ale ceste vernosti, ktorej sprievodným javom je pokora. A všetka sláva patrí Bohu. Amen.